Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Hei, minä olen Iiris Autio.
Ja minä olen Matti Haleen Paraveli-kollektiivista. Tervetuloa Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelmaan. Luvassa on jälleen lukudraama ja monitahoista pohdintaa.
Tässä ohjelmassa me luetaan otteita meidän näytelmistä ja hyvään teatterikokemukseen kuuluu tietysti myös mehukas jälkipuinti. Ja tänään meillä on aiheena usko ja pelko ja sitä kanssamme on miettimässä Eero Junkkaala. Tervetuloa.
Tervetuloa.
Kiitos, mukava teidän ohjelmanne tulla.
Tämä oli itse asiassa sellainen toiveaihe, että kysyttiin, että mitä olisi kiva käsitellä tänä kesänä, niin pelko.
Tätä kysyttiin. Sä olet Eero teologian tohtori, juokseva pappi ja tämmöisen Raamatun opetusakatemian johtaja, niin kerro jotakin siitä.
No joo, tuossa oli komeita titteleitä muutamia ja Raamatun opetusakatemia on tosiaan tällä hetkellä mun semmoinen hankkeeni, jota mä vedän. Ja tarkoitus on kouluttaa papeista ja maallikoista parempia Raamatun opettajia, sillä siitä on pulaa meidän kirkossa ja mä vähän yritän sitä parantaa tilannetta.
Tänään meillä aiheena usko ja pelko, niin millaisia ajatuksia tämä herättää sinussa?
Usko ja pelko. No nehän voisi niin kuin pinnallisesti katsottuna olla vastakohdatkin. Usko on luottamusta ja pelko on ehkä sen puutetta, mutta sitten taas ajattelee näin päin, että pelkääkö uskovainen ihminen, niin kyllä hyvänen aika. Voi pelätä mitä vaan. Voi pelätä koiria ja voi olla korkean paikan pelkoa niin kuin mulla ja, tai elämän pelkoa, mitä tahansa. Ei uskovainen ole pelolta suojattu, eli se usko ei ole siinä mielessä niin kuin semmoinen, joka takaa pelottomuutta. Tietenkin niillä on jotain tekemistä keskenään, mutta että tämmöisiä mietteitä tulee ekaksi mieleen.
Tästä päästäänkin seuraavaan kysymykseen, että sitten kun siellä Raamatussa kuitenkin sanotaan monta kertaa, että älä pelkää, ja sitten se yksinkertainen kristitty siinä sitten huomaa, että no mutta minuahan pelottaa nyt ne koirat ja mitkä muut, niin että tämä on vähän nyt ristiriitainen, niin miten tätä viestiä voisi soveltaa käytäntöön?
No mutta siis, mikä ristiriita siinä on, että jos Raamatta sanoo älä pelkää, niin sehän tarkoittaa, että me pelätään ja siellä sanotaan, että ei tarvitsisi pelätä. Siis näinhän se menee. Mä esimerkiksi ajattelin, että yhtä Raamatun kohtaa tulee tässä mieleen. Se on sanottu Joosualle sellaisessa tilanteessa muun muassa, että se oli menossa luvattuun maahan ja Jumala niin kuin jankuttamalla jankuttaa, että älä pelkää, älä pelkää, älä pelkää oikein monta kertaa. Minkä takia? Siksi, että Joosua pelkäsi ihan tolkuttomasti, koska hän oli ottanut Mooseksen saappaat, jolla piti päästä eteenpäin. Siellä oli edessä maa, joka piti vallottaa. Se oli äärettömän pelottava tilanne. Ja sen takia Jumala on tällä pelkää. Eli pelkäävällähän Jumala tämän just sanoo.
Joo, olen pohtinut tätä monesti, kun olen lukenut Raamattua, tai varsinkin jos mä oon tehnyt näytelmiä, jotka pohjautuu Raamatun teksteihin, niin se, että sitä tarvii tosi tarkasti lukea, että okei, no tämä kohtaus alkaa siis siitä, että se pelkää hirveästi, koska sitten sille sanotaan tämä, että aika joskus tulee ohitettuakin kohtia sillain, kun ei ajattele, että miltä se oikeasti näyttäisi, tai mikä siinä, mistä se nousee se teksti.
Joo, ja kyllähän se on hieno asia, että siellä on monta kertaa. Mä yritin katsella vähän, että ainakin 100 kertaa löytyy Raamatusta. Älä pelkää tai joku sen tapainen. Onhan, mutta se ei tarkoita, että hän sanoisi pelottomille, vähän sanoo pelkääville. Ja se on niin kuin realiteetti, että kaikki pelkää jotakin. Ja jokainen joskus jossain tilanteessa. Ja silloin me saadaan kyllä Raamatusta tähän vastauksia.
Mennään vähän tähän pelkäämiseen ensimmäisen kohtauksen kautta. Ja nämä on ehkä olleet sellaisia elämänpelkäjiä. Eli tämä on näytelmästä Luuserit. Ja siinä tämmöiset Emilia ja Ville ovat yhdessä elämäntaitokurssilla ja tekevät ryhmätyötä. Emilia ei oikein kestä minkäännäköistä melua tai keskeytyksiä ja haluaisi olla rauhassa. Ja Ville taas ei pysty kohtaamaan hiljaisuutta ja kuuntelee jatkuvasti kovalla äänellä puhelimesta musiikkia. Pysäyttelee aina välillä kelatakseen hyvään kohtaan ja Emilia hermostuu. Tämä on kohtaus Memento Mori. Oletko sä vaikka Emilia, jos mä olen toi Ville?
Mä voin olla.
Okei.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Hei, voisiko olla hiljaista hetken? Jutellaan vaikka.
Se on pääkallo.
Mikä?
Hiljaisuus. Niin kuin Memento Mori. Muista, että kuolet. Ja hiljaisuus repii sut kuivalla rutiinilla paperisilpuksi harmaantumaan toimiston lattialle. Syksyn lehtien kanssa sit maatuu, kun taivaalla yksinäiset pilvet huutaa tyhjyyttä. siinä pimeässä sipuli riisuu, kunnes jäljellä ei ole enää mitään. Matkalla se itkee. Pakotetut kyynelit voi kierrättää toisten tunteiksi. Aamulla elävät kivet heiluu ja rahisee kiihkeästi. Mä yritän kuunnella, mutta en saa selvää. Et niin, et en mä halua. En halua kuolla, enkä muistaa.
Mut sähän laulat ite kauniisti. Ei silloin oo hiljasta.
En mä.
Kuuntele.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Tämä oli tällainen ehkä varsin impressionistinen runo. Ja millaisia ajatuksia tämä herätti sinussa, Eero Junkkaa?
Niin siinä siis oli toinen, joka halusi olla hiljaa, toinen, joka ei kestänyt hiljaisuutta.
Näin.
Joo, mä tunnistan ne molemmat tyypit. Kyllä niitä on. Mä oon enempi sellainen vähän niin kuin sellainen introvertti, että mä siihen mielellään hiljakseen. Ja sitten jos on semmoista porukkaa, jossa on paljon sakkia, niin mä en viihdy siellä hirveän hyvin. Se on sitten eri asia, että mä oon puhujana siellä. Sitä mä viihdyn, kun mä saan olla katederin takana ja selittää asioita. Mutta sitten niin tollain mieluummin on niin kuin hiljakseen. Ja jopa siis mä tunnistan semmoisen tunteen, että tuntuu tylsältä. Mä haluaisin paeta paikalta joskus. Jossakin tämmöisessä tilanteessa, jossa on paljon viksuja ihmisiä, eikä osaa sanoa mitään.
Joo. No, miksi te ajattelet, että tämmöinen hiljaisuus tai elämän pysähtyminen, jota on nyt ehkä tapahtunut myös tässä montaakin kautta, niin voi olla joillekin pelottavaa?
Niin, jos sä viittaat nyt tähän aikaankin, mitä me eletään, niin se on pannut meidät vähän eri tavalla itseksemme olemaan. Ja se on aika kova juttu, tai voi olla. Siis jokuhan nauttii siitä, ja siis mäkin kuulen enempi niihin, että ihan kiva, että ei tarvitse koko ajan olla ihmisten kanssa. Mutta kyllä se voi jollakin olla tosi rankkaa, kun niin kuin normaalit ihmiskontaktit on vähissä, ja ei saa nähdä ketään. Ja jos ei tule soiteltua puhelimella, niin voi olla tosi yksinäistä. Että tämä on ollut aika vaikea aika. Toivotaan, että loppuu.
Mä huomaan, että mä oon itse vähän semmoinen, että mulla vaihtelee se, että välillä mä kaipaan niitä ihmisiä siihen ympärille ja saan siitä virtaa, mutta sitten sit aika herkästi myös tulee se ylikuormittuneisuus, että ehkä tämä teatteri on sinänsä hyvä vaihtoehto, että työn puolesta vapaa ihmisiä, sitten mä aina jaksa sitä vapaa-ajalla.
Joo, mä tunnistan tuon myöskin, koska työn puolesta tapaa ihmisiä. Ja tavallaan mä tunnistan tonkin, että halutava, totta kai tarvitsee ihmisiä nähdä. Mutta sitten jos ajatellaan aika nopeasti raja vastaan, että tarvitsee myöskin sitä omaa rauhaa.
Kaivettiin tuohon näytelmään semmoinen latinankielinen lausahdus tosiaan kuin memento mori, muista että kuolet. Se oli aikoina ehkä suosittu elämänohje, niin miksi tällaisen niin kuin oman kuolevaisuuden kohtaaminen tai ymmärtäminen on tärkeää?
Se on tainnut nyt korona-aikana vähän tulla enemmän niin kuin realismiksi, että voin kuolla. Tai siis kuolleisuusprosenttia muuten on tasan 100, että sekin on hyvä muistaa. Mutta ei siitä ole helppo puhua, eikä sitä ole helppo kohdata. Kyllä mä luulen, että se on niin kuin normaali ajattelu, että se on vaikea ruveta puhumaan kuolemasta, omasta ja toistenkin. Edes kristityn. Sitten on semmoisia, kyllä, mulla on yksi ystävä, joka kuoli jokin aika sitten, ja se oli, kun se tiesi kuoleman lähestyvän, niin se oli aivan täynnä, halleluja, että kiitos Jumalalle, että mä pääsen taivaaseen. Mä kunnioitin sen uskoa, mutta mä en osaa ihan tuolla ajatella, vaikka mä uskovainen olenkin. Siis että mä koen sen, että toivottavasti ei tarvitsisi vielä kuolla ja on kiva elää. Ymmärrän sen, että se uskovaakin voi pelottaa se tosiasia, koska onhan se on niin peruuttamaton, se on niin käsittämättömän peruuttamaton. Että totta kai kuoleman pelko on semmoinen, joka kuuluu ihmisyyteen.
Ajatteleks sä, että se on sitten sellainen, mikä ehkä vapauttaa elämään?
Siis?
Se, että niin kuin ajattelet, että no joskus se aika päättyy.
Niin. Siis kyllähän ne, joiden läheltä on aika monta ihmistä kuollut, niin ne sanoo, että se on tullut ikään kuin sillä lailla lähelle, että sitä ei pelkää kauheasti. Tietää, että se tulee kerran ja näin on, ja se on ihan hyvä. Mutta jos ei ole kohdannut sitä millään tavalla, niin se on pelottavampi. Mutta että kyllähän tämä elämän rajallisuus, niin se on realiteetti, joka toisaalta muistuttaa, että elät täysillä tätä päivää. Iloitse nyt, et tiedä kauaksi elät. Ja vaikka olisi vielä vuosikymmeniä edessä, niin elät täysillä.
Mites Eero Junkkaala, millainen kumppani usko on pelkojen kohtaamisessa?
Niin mä sanoin äsken, että usko on Jumalaa, niin se ei niin kuin automaattisesti vapauta peloista. Mä sanoisin sen näin. Toisaalta, totta kai se on voimavara. Siis että kun mä luotan siihen, että mun elämäni on Jumalan kädessä, tapahtui niin tai näin, niin onhan, tuohan se turvaa. Mä ajattelen esimerkiksi sitä Raamatun kohtaa, joka on monille tutuimpia, paimenpsalmi, vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, se on niin kuin kuoleman varjon laakso se teksti. Niin minä en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Joka siis tarkoittaa, että me voidaan joutua sinne kuolemanlaaksoihin. Ei Jumala meitä niistä vapauta. Ei Jumala lupaa meidän niin kääriä elämää pumpuli, ettei mitään tule. Mutta hänen kanssaan sillä voidaan kulkea. Hänen kanssaan niin kuin on luottamus, että käy hyvin tai huonosti, niin oikeastaan aina silti käy hyvin, kun hän on hänen omansa.
Mietin vielä tätä rajallisuuden ymmärtämistä, että ainakin muistelen psalmeista jonkun semmoisen kohdan, että jossa psalmin kirjoittaja sanoi, että hän on niin kuin kedon kukka ja pyytää Jumalaa katsomaan hänen puolensa. Että siinä on jotenkin syvästi myös semmoinen tiedostaminen siitä, että aika täällä on rajallinen, mutta silti kurottautuminen tuonne ikuisuuteen.
Kyllä, ja vanhat kristityt on korostanut sitä, että älä sure ihmistä, joka menee vain vaihtamaan pukuaan.
Niin. Me ollaan täällä tänään puhumassa uskosta ja pelosta Eero Junkkaalan kanssa. Tämä on Kesäteatteri ja Pintaa syvemmälle -ohjelma, ja minä olen Matti Halen.
Minä olen Iiris Autio.
Kesäteatteri ja Pintaa syvemmälle.
Tervetuloa takaisin Kesäteatteri ja Pintaa syvemmälle -ohjelmaan. Me ollaan täällä keskustelemassa uskosta ja pelosta Eero Junkkaalan kanssa. Tuossa aiemmin puhuttiin vähän siitä, että miten usko vaikuttaa pelkojen kohtaamiseen tai auttaako se siinä. Ja, mulla oli monta vuotta sellainen jotenkin ajatus, että kyllä mä pärjään tämmöisenä niin kuin freelancer-pätkätyöläisenä, että mulle kyllä tarjotaan töitä, että kun Jumala on mun kanssa. Että Jumala huolehtii, niin ei ole leivästä pulaa. Ja että mitenköhän ne muut freelancerit pärjää, kun niille ei ole sitä Jumalaa. Tai jo, niin kuin ne, kellä ei ole. Mutta kyllä sitten semmoinenkin hetki tuli, että tarvii tehdä vähän muita hommia. Ja se, en tiedä oliko se niin kuin tavallaan välttämättömyys, mutta se nousi kuitenkin myös huolesta, että nyt ei olisikaan tarpeeksi niitä oman alan töitä. Ja sitten joutui niin kuin kohtaamaan se, että no ei, että nyt mä jouduin tässä nöyrtymään, että tein jotakin muuta ja sillä, että no onks mä nyt enää mitenkään Jumalan johdatuksessa tai onks mä hyvä uskova. Ja sitten mä, että no kyllä se varmaan nyt vaan Jumala on edelleen olemassa, vaikka tein jotain muuta kuin teatteria.
Joo, mä kuulen tämän sillä lailla, että se sun eka asenteesi oli ihan okei. Jumala pitää huolen ja sä vaan niinku, elät niinku kedon kukkanen. Mutta sitten se tokakin oli ihan okei. Siis että tulee elämässä tilanne, jolloin se muuttuu ja sun pitää ruveta niinku käyttää järkeä. Jos sä pärjäsit siinä ekassa vaiheessa, niin hyvä. Joo, kato, elämässä on erilaisia aikoja ja tarvitaan sekä uskoa että järjen käyttöä.
Aamen sille. Seuraavaksi me jatkettaisiin tästä lukudraamakohtauksella. Se on Parabelin tällä hetkellä työstettävänä olevasta näytelmästä. Kulkee semmoisella työnimellä kuin Healing Not Linear. Vapaasti käännettynä pohtii sitä, että paraneminen on prosessi eikä ollenkaan välttämättä suoraviivainen. Teoksessa liikutaan erilaisissa konteksteissa siinä, mitä paraneminen voi tarkoittaa tai olla fyysisesti, psyykkisesti tai jopa hengellisesti. Tämä on nyt semmoinen monologipätkä aamukahvilta, joka olisi Iiriksellä tässä.
Kesäteatteria, Pintaa syvemmälle.
kuuntele naapurin Jumalan palvelusta. Se kuuluu ihan tarpeeksi, kun juo yksin aamukahvia. Se kuulostaa jotenkin rauhalliselta. Eikä tarvii itse edes pystyä siihen, että laittaisi oman radion päälle. Enkä edes jaksaisi. Mä luen samalla artikkelia avaruustekniikasta. Uusi moottori voisi viedä ihmiset Marsiin 3 kertaa aiempaa nopeammin. Artikkelin ensimmäiset kommentoijat haluavat lähettää sinne nykyisen hallituksen. Ei keskustelua tulevaisuudesta tai sen mahdollisuuksista, ei ympäristövaikutuksien arviointia tai mitään muutakaan aiheeseen edes etäisesti liittyvää. Lähinnä mukanokkelaa kyynisyyttä, väsynyttä vihaa, jossa omista ongelmista syytetään aina jotain muuta. Jumalan palvelus jatkuu naapurissa. Armosta puhutaan nykyään aika vähän. Armosta, jossa ihminen voi tulla kirkkoon, vaikkei saiskaan elämäänsä kuntoon. Tuntuu, että tärkeämpää on päästä sanomaan, miten jotkut muut elää väärin. Ehkä silloin pelkää, että jos sitä ei sano, niin jotenkin kaikki menee pieleen. Ehkä kaikki meni pieleen jo ajat sitten. Ehkä se on se juttu, että kaikki on sokeita. Sitä on silti jotenkin vaikea sietää, että kaikki on ihmisiä. Varsinkin, että itse on.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Tämmöisiä mietti tässä protagonisti aamukahvilla, niin millaisia ajatuksia sinulle tästä heräsi, Eero Junkka?
Jaa, itse asiassa aika monenlaisiakin ajatuksia. Siinä yksi lause oli, että armosta puhutaan aika vähän. En ole varma, musta tuntuu, että aika paljon, mutta kyllä mä silti sen tunnistan, että semmoinen sana armohan ei sinänsä ole vielä kauhean syvällinen sana, tai siis se on aivan loistava asia, mutta että mä joskus kuulen, että puhutaan armo, eikä siinä ole mitään sisältöä.
Ja sitten kyllähän sitä semmoista, että ole armollinen itsellesi,
niin
kyllä se semmoisessa niin kuin sekulaarissakin puheessa aika
on.
Usein.
Se on aika usein, ja tietenkin sehän oikeastaan ei ole paha asia, se tietenkään paha asia. Mutta sitten kun me puhutaan armosta nyt tässä kristillisessä viitekehyksessä, niin se on aika paljon syvällisempi asia. Se, että armohan oikeastaan sitten, sä et tee mitään sillä armollakaan. Että se on niin kuin tämän kategorian asia. Ja, ja tästä ehkä puhutaan aika vähän. Siis voi olla niin, että toi on tuossa. Mutta mä en tiedä, mulle tuli tämmöinenkin assosiaatio tuosta, kun mä kuuntelin sitä niin kuin Jumalan palveluksen ääntä sieltä. Että mä oon erityisesti viime aikoina itse tykännyt mennä kirkkoon istumaan Jumalan palvelukseen. Siis mähän saarnaankin siellä aina joskus, mutta seurakuntalaisena se on mulle tosi tärkeää vain mennä sinne ja olla siellä ja tulla sitten kotiin, vaikkei tapaisi ketään missään, ehkä kirkkokahvilla on kiva käydä, mutta että jotenkin se hoitaa mun uskonelämääni, että mä vaan menen sinne ja ikään kuin se yhteinen usko jotenkin mua kantaa siinä. Tämä on mulle tullut tärkeäksi viime aikoina ja nyt sitten on ollut kova pula, kun tarvitsee ruudusta katsella eikä ole sitä yhteistä uskoa.
Tätä kohtausta kirjoittaessa oli ehkä vähän semmoinen, on ehkä törmännyt monessa paikassa semmoiseen hengelliseen puheen parteen, joka niin kuin nousee sellaisesta, että eletään niin kuin monenlaisten uhkakuvien keskellä. Aina ollaan niin kuin, tulee seuraava uhkakuva, että yhteiskunta nyt menee sinne tai sitten se menee tonne tai tänne. Millaisia seurauksia on sitten tämmöisellä, jos usko syntyy pelosta eikä rakkaudesta?
Joo, mä oon kans miettinyt. Nyt mä itse asiassa kirjoittanut just kirjan, jossa mä pohdin muun muassa ilmastonmuutosta ja ilmastoahdistusta. Ja ajattelen, että se jossain määrin me kristityt tai jotkut meistä syyllistyvät sen lietsomiseen. Että kristityt ikään kuin hehkuttamalla lopun ajan kauhuja lisää ahdistusta. Että se joka tapauksessa tulee, sille ei voida mitään ja se kohta on meidän niskassa ja kaikkea tällaista näin. Ja musta se ei ole kristillinen asenne. Kristillinen asenne on se, että me ollaan Jumalan kämmenellä ja mä siterasin kerran sitä Mauno Koiviston tunnettua sanaa, että jos emme tiedä kuinka käy hyvin, niin ajatelkaamme varmuuden vuoksi, että käy hyvin. Ja mä sain vähän niin kuin rapaa niskaani kristityltä, ei noin optimistisesti saa ajatella. Mun mielestä saa. Mun mielestä se on kristillistä. Että Jumala pitää huolen ja huominen on parempi kuin tämä päivä luultavasti. Jos ei ole, niin ei sitten.
Tämä on tavallaan se, tai on joskus huomannut tämmöistä, että tuntuu, että elää niin kuin samoissa kristityissä ajatus siitä, että Jumala on suuri, mutta sitten mikä tahansa, mitä tapahtuu tuolla, että joku soittaa vääränlaista musiikkia, niin sitten aina niin kuin suistaa heidät jonnekin. Ja se ei jotenkin niin kuin kerro semmoista niin kuin luottamuksesta silloin, vaan semmoisesta, että pitää niin kuin tehdä työt Jumalan puolesta.
Joo, niin on.
Tämä on aika hauska tuo, että pitää voi odottaa, että käy hyvin, että mä oon pohtinut tässä sellaista, että niin kuin synnin tunnon ja sitten semmoisen niin kuin armon uskomisen tasapainoa, että pitääkö joka päivä olla sillä, että voi, että minä kurja, minä en mitään, minä en osaa. Ja ehkä sellaisia keloja tässä on käyty. Niin sitten mä vaan huomasin, että mä oon väsynyt nyt tähän, että mä en niin kuin joka päivä jaksa miettiä sitä, että miten huono mä oon ja miten mä en kelpaa. Että voisiko tässä please armoa.
Joo, mä voin sanoa sulle, että sä saat joka päivä uskoa syntis anteeksi ihan noin könttänä vaan ilman, että sä muistat niitä tunnustaa, niin kyllä sä saat ne kuitenkin.
Joo.
Sitä se kristillisyys on. Mä oon viime aikoina ilahduttunut myöskin se Jeesuksen vuorisaarnan sana, että katselkaa kedonkukkia ja taivaan lintuja, älkääkään murehtiko. Ja se siis tuntuu vähän ylihuolettomalta se, että ei mukamassa edes mitään murehtia, mutta se ei siis tarkoita, että älä ota vastuuta arjesta, tee se ihan tosissaan, mutta ei sun tarvitse huolehtia, eikä murehtia, sä et sillä auta mitään. Ja sanotaan, mä viittasin tuon ilmastoon, niin mä sanoin jossain, että ei mulla ole mitään ilmastoahdistusta, koska ei se auta mitään, vaikka mulla olisi. Sen sijaan mä yritän toimia niin kuin sillä, kun kuuluu toimia tässä maailmassa ympäristönkin hyväksi, mutta ei se ahdistus auta mitään, päinvastoin.
Joo, mä muistan noista kedon kukista. Tosiaan ahdistus, se saattaa joskus jopa viedä toimintakykyä. Ja sitten ehkä kedonkukkien kanssa toisessa ääripäässä on joskus semmoiset ihmiset, ketkä tosiaan ei huolehdi yhtään mistään. Ja on huomannut semmoistakin, että se saattaa aiheuttaa jossakin semmoista suunnatonta raivoa, että miten sinä et ole murheissasi tästä. Että pitää olla.
Just niin, murehdi edes vähän.
Niin. Että kaikki kun on, ja tähän varsinkin törmää sitten tietysti tällä freelance alalla ihan niin kuin murhe päivittäisestä leivästä on semmoinen. Mä tästä keskustelin yhden yrittäjän kanssa, joka jossain vaiheessa oli tehnyt tämmöisen huomion elämässä, että hän on 20 vuotta murehtinut niin kuin koko aika. Että hän tietää niin kuin aina, että niin hänellä on 8 viikoksi töitä. Ja sitten jossain vaiheessa tajusi, että no hän on silti nyt näitä, vaan tietää sen seuraavat 2 viikkoa, että tähän tämä niin kuin riittää.
Eli menikö hukkaa murehtiminen?
Meni ehkä murehtimiset hukkaa, että semmoinen. Mutta sitten jotkut on oppineet sen huolettuminen, että mulla on nyt tänään tämän päivän mannat tässä syötävänä näin, mutta se hermostuttaa joskus muita ihmisiä tämä huolettomuus.
Joo, ja kyllä se on pakko myöntää, että ihmisethän on tässä erilaisia rakenteeltaan. Siis joku on enemmän optimisti, joku pessimisti ja joku murehtii enemmän. Eikä me nyt syyllistetä ihan hirveästi niitä, jotka murehtii, mutta ei tarvitsisi kauheasti.
Saako lasi olla puoliksi tyhjä?
Niin juuri.
Puoliksi täynnä vai puolillaan? Onko kristillinen asenne sitten se, että se lasi on puolillaan?
Niin, en mä sanoisi niinkään, että optimisti on kristitty ja pessimisti ei ole. että siis me ollaan rakenteeltamme erilaisia eikä sille voi mitään. Mutta kyllä me nyt halutaan rohkaista niitä, jotka haluaa kristittynä elää, että luota siihen, että Jumala pitää joka päivästä huolen ja sä saat niinku ottaa semmoista asennetta elämään, että kaikki käy hyvin, kun sä oot Jumalan lapsi.
Me ollaan tällä tänään miettimässä semmoisia aiheita kuin usko ja pelko ja ehkä myös pelosta tai luottamuksesta nousevaa uskoa. Ja meillä on vieraana Eero Junkkaala ja minä olen Matti Helen.
Minä olen Iiris Autio ja palataan hetken kuluttua pohtimaan vielä lisää pelkoja.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Tervetuloa takaisin. Tämä on Kesäteatteria pintaa syvemmälle -ohjelma ja meidän täällä tänään kanssamme keskustelemassa uskosta ja pelosta on Eero Junkkaala.
Seuraava kohtaus on oikeastaan sellainen mainosvideoksi kirjoitettu teksti. Tällä siis mainostettiin meidän teatteriryhmä Ellipsin näytelmää Potato Potato. Me ollaan tätä näytelmää kuvailtu, että siinä on tällaista yhteiskunta- ja uskontokritiikkiä. Ja yksi puoli näitä asioita on se, että sellainen asioiden kieltäminen varmuuden vuoksi, millainen asenne se on. Pohditaan sitä kohta. Tässä on kirjailija Norm Keskitie, joka saa palautepuhelun. Onko niin. sä Matti Norm keskitien?
Mä voin olla Norm.
Mä voin antaa vähän palautetta.
No, normaali keskitien kirjoittaja.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Norm keskitie.
Täällä kaikkien alojen kovin kriittiset arvioijat yhdistyksen apulaisylikriitikko Martta Sievinen. Hyvää päivää.
Hyvää päivää.
Soitin vain sanoakseni, että en tule katsomaan sitä teidän uutta Potato Potato-näytelmää.
Okei, saanko kysyä, että miksi?
Katsoin teidän Instagramissa pari sekkaa sitä yhtä perunamonologia siitä ja päätin, että tätä en katso. Ei ole tapahtunut monta kertaa.
Ahaa, harmittiko sinä sitten jokin niin erityisen paljon?
Melkein kaikkea käyn katsomassa. Olen käynyt kohta 20 vuotta, mutta en tätä. Teidän näytelmässä dramatisointi on epäonnistunut.
No, siinä kyllä oli vain pari minuuttia siinä ja koko näytelmähän näkee vasta tuossa lokakuun 10. päivä. Että, ja siis tämä on kyllä ihan originaali näytelmäteksti.
Muita hyviä näytelmiä olen kyllä nähnyt. Kerran pääsiäisenä näin yhden, missä oli hyvät näyttelijät.
No joo, kiitos vaan sitten palautteesta ja hyvä, että olet löytänyt omat suosikit.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle.
Minkälaisia ajatuksia tästä heräsi Eero Junkkaalla?
Ärsytti toi tyyppi.
Oot sä saanut kirjaa?
Oh, kyllä, kyllä. Joo, somessa tulee tollaista. Joo. Kyllä semmoisia, että joo, mä tiedän mitä sä ajattelet. Kun sä oot yhdessä asiassa väärässä, se on kaikessa väärässä. Mä saan tällaista. Joo, aina silloin tällöin siis. Että, joo, on joitain tiettyjä teemoja, että mä tiedän, jos mä kirjoitan tosta, niin sieltä tulee muutama tyyppi, joka lataa suunnilleen tuollaiset tekstit, jotka tuolta tuli.
No miten sä toimit sitten näissä tilanteissa? No
toi äskeinen palautteen vastaanotto otti sen aika kohteliaasti. Joo, kyllä mäkin yritän muistaa, että ei saa pitäisi provosoitua, kun provosoidaan, mutta kyllä välillä tulee provosoiduksikin välillä tekemillä antaa samalla mitalla takaisin, vaikka se on tosi tyhmää, koska siitä vaan sitten kierrokset lisääntyy ja ei siitä ole mitään hyötyä. Mutta joskus siis jotkut inttejät niin ottaa päähän.
Tästä oliko nyt sitten Mark Twainilla tai jollakin tämmöinen sanonta, että ei kannata antautua aina niin kuin näiden kanssa väittelyyn, koska jos niin kuin antautuu tämmöiseen väittelyyn, näin joutuu samalle tasolle ja sitten ne pieksee sinut kokemuksella.
Tietysti tässä on myöskin tämä, että onko se sitten tämmöinen kypsä ratkaisu, että tekee siitä sitten tämmöisen näytelmäkohtauksen.
Joo, no joo.
No joo, mutta sillä saa niin kuin vähän purettua näitä paineita. Kyllä nämä on aika vaikeita tilanteita siis sillä, että pitäisi olla tietyllä tavalla iisisti suhtautua ja ymmärtäväisesti. Mutta sitten taas, jos ei niin kuin mitään responssia tule, niin sekin on sekin on oma ongelmansa.
Minä saan kanssa aina välillä tällaista postia, joka nyt sitten taisi olla joku profeetta sitten tuomitsi, että pyhän alttarin jotenkin häpäisemme sitten siellä, että siellä on epäpyhää musiikkia tai jotakin muuta. Ja mä oon näitä kanssa aika pitkään kuunnellut. Meillä oli semmoinen musikaalinäytelmä.
Musiikkinäytelmä, niin.
Joo, Raamatun tekstiin tehty musiikkinäytelmä. Ja siihen sitten vaivauduin vastaamaan sille, että nyt oikeasti, että tämmöinen niin kuin hengellisen väkivallan puolelle jossain vaiheessa, että mä näitä kuuntelen, mutta nämä palautteet menee niin kuin muillekin ihmisille, jotka tekee sitä oman uskon ilmaisun kautta, niin joku raja tarvii olla. Mutta
onko sulla Eero Junkkaalla koskaan käynyt sitten sieltä, että sä oot valinnut, että sä et vaikka kirjoita jostain, koska sä et jaksa käydä sitä keskustelua tai?
No kyllä mä sitä välillä mietin, siis riippuu sit foorumista, koska mulla on kuitenkin asioita, jos mä niinku haluan valistaa ihmisiä, että tästä asiasta pitäisi puhua ja niinku tolkullisella tavalla. Ja sen takia mä joskus tietoisesti laitan itteni siihen liemeen, että sieltä tulee rapaa niskaan, mutta tämä antaa tulla. Mä vähän valistan niitä, mutta sitten mä kadun, että mä lähdin ehkä tekemään sitä. Että joo, se riippuu tilanteesta ja siitä foorumista, missä ollaan. Että ei voi aina jättää sanomatta sen takia, että joku inttää vastaan. Mutta pitäisi osata nyt sitten, tietenkin pitäisi osata itse myöskin kuulla. Kyllähän pakko sanoa näinkin, että ne inteet voi joskus olla oikeassa ja minä väärässä. Että siis mun täytyy mun yrittää näinkin ajatella, että mä mikään maailmannapa tässä ole. Mutta vaikeita keskustella joskus.
Ja kyllä mä niin kuin törmäsin, että toisaalta niin kuin on tärkeää ymmärtää kaikkien näkökulma, mutta välillä kokee, että se taiteilijan asiantuntijuus esimerkiksi sivuutetaan. Et mun mielestä on niinku eri asia sitten, että jos vaikka sivuutetaan, että sä oot teologian tohtori, koska minusta nyt vaan tuntuu tältä.
Joo, ja kyllä teologian tohtorikin voi teologiassa väärässä olla. ja siis tässä on nämä puolet, että toisaalta kritiikki on tärkeä. Ja meidän pitäisi kuunnella sitä, koska joskus meidän kriitikot sanoo meistä parempia totuuksia kuin meidän ystävät. Mutta sitten kun se tulee vaan sillä, että me tiedetään, että sä oot joka tapauksessa kaikessa väärässä, niin silloin se on semmoista, jota ei ole pakko kuunnella siis loputtomasti.
Taisi olla tilaisuus, joka käsitteli iloa, ja silloin ihmiset tuntui selkeästi kommentoivan pelosta käsin tätä asiaa, että jos seurakunnassa iloitaan, niin se menee jotenkin pahasti pieleen. Ja mitä voi silloin tehdä, jos pelkää menettävänsä uskonsa?
Jos pelkää menettävänsä uskonsa?
Joo.
Niin. No se on paha asia, jos meinaa menettää uskonsa. Siis, että jos on jokin asia, joka uhkaa ikään kuin sitä omaa uskoa. Siis voihan olla, että monilla kristityillä on pikkusen liian herkkästi se ajatus, että jos mä jotain ulkopuolisia outoja ajatuksia kuuntelen tai hyväksyn tai mietin, niin mun uskoni on ikään kuin vaakalaudalla. Silloin mä sanoin, että kyllä se usko heikoilla on, jos se tästä on kiinni. Mutta ei, että pakko altistaa itteensä semmoiselle, mistä kokee, että mä en kestä tai että toi uhkaa mun uskoani. Viime kädessä mä sanoisin, että ei oikea usko tämmöisiin kaadu, se oikea usko kaadu juuri mihinkään. Jumalahan pitää meistä huolen silloinkin, kun kaikki repsottaa meidän elämässä ja siis kaikki uhkaa sitä, niin ei se siihen kaadu, sikään Jumalalla meistä huolen pitää. Mutta kyllä nämä voi olla todellisia kysymyksiä, että tulee jotain sellaista, joka horjuttaa ikään kuin liikaa mun uskon perustuksiani. Ne voi tietenkin olla vain semmoisia, että ne olisi terveellistä kohdata, mutta voi suojautuakin niiltä.
Mä huomaan, että mun ainakin tarvii jotenkin välillä ottaa se katse pois sieltä omasta navasta, että koska se oma uskon matka on erilainen kuin toisilla, että mä en muista sellaista aikaa, milloin mä en olisi uskonut Jumalaan. Niin tavallaan silloin mä katson tätä maailmaa ihan eri niin kuin näkökulmasta, että mulla ei ehkä samalla tavalla ole sellaista, että oli se paha maailma ja nyt minulla on se uusi elämä, kun mä ollaan ollut sitä uutta elämää koko ajan.
Toi on viisautta, mitä sanoit, että ihmisten uskon kokemukset on hurjan erilaisia. Ja joku on, niin kuin sä kuvasit, ehkä sillä tavalla turvallisella pohjalla, että ei asiat niin kuin hirveästi hetkauta, vaikka ne olisi erilaisiakin. Mutta joku voi kokea sitten sillä tavalla, että hänen uskonsa on ikään kuin, se on niin kuin kapealla käytävällä kulkemista, että sitä helposti horjahtaa, jos joku tönäisee vähän. Se on vahinko, koska kyllähän usko, oikea usko kestää tönäisetkin.
Mites sitten semmoinen Jumalan johdatus omassa elämässä? Tämmöinen kaverin puolesta kyselen, että miten mä voin niinku tietää, että mä kuulin siinä johdatuksessa, tai jos mä teen päätöksiä, niin mistä mä tiedän, että ne on oikeita? Miten mä saan, voinko mä kulkea harhaan? Ja jääkö niinku tavallaan elämä elämättä sillain, että no nyt mä en vaikka hakenut tänne kouluun, tai nyt mä en lähtenyt treffeille ton tyypin kanssa, koska mä en tiedä, että onko se mun tuleva aviopuoliso. Tämä oli ainakin meidän teininä yleinen keskustelu.
Joo, ei siinä oikeastaan ole muuta tämmöistä yleissääntöä kuin se, että rukoile ja käytä järkeäsi. Tee niitä ratkaisuja, joissa sun niinku sisimpäs kokee rauhaa. Siis kun sulla on valintatilanne, niin jommas kummassa sä koet ehkä, että mulla on enempi rauha tuolla tiellä. Mene silloin sinne. Et siis ei tähän ole olemassa mitään semmoisia, että olisi olemassa niin kuin joku absoluuttinen, jonka voisi etukäteen näin, vaan että se elämä menee näin. Ja sitten sä saat luottaa, että Jumala johdattaa sua, ja kun sä katsot taaksepäin, niin hän varmaan on sua johdattanut jopa silloinkin, kun sulla oli jotain ylimääräisiä mutkia elämässä. Nekin on kuulunut siihen johdatukseen.
Mietin tässä nyt johdatusta ja Joonaa, että Joona oli ehkä ääriesimerkki siitä, että hän tieten tahtoin lähti aina toiseen suuntaan, mutta silti se päätyi sinne, minne Jumala oli viemässä. Että se.
Näin se muuten menee.
Sitä ei edes voinut välttää,
joo.
Vaikka yritti. Millaista sitten on niin kuin terve tai tarpeellinen pelko?
Niin, kyllä tarpeellistakin pelkoa on. Liikenteessä on hyvä vähän pelätä, sen verran pelätä, ettei kohdella ihan hullulailla. Siis, totta kai se suojelee, ettei ei ole ihan älytön elämän ratkaisuissa. Niin sellaista pelkoa. Ja sitten onhan olemassa semmoinenkin pelko kuin Jumalan pelko. Ja mä ajattelen, että jotkut ne Raamatun älä pelkää, ne liittyy tähän. Nimittäin ihminen niin kuin kohdatessaan Jumalan tai enkelin tai jonkun tämmöisen näin, niin se niin kuin pelottaa. Ja se, tavallaan se ikään kuin pitääkin pelottaa, koska Jumala on pyhä ja mä oon syntinen ja se on aika suuri ero. Mutta sitten Jumala sanoo mulle älä pelkää. Ja sen takia juuri, että hän on kuitenkin rakastava taivaallinen isä, joka hyväksyy mut tämmöisenä kuin mä oon ja ottaa mut syliin ja huolehtii musta ja rakastaa mua. Ja siis niin kuin sitä pelkoa, tai jos meidän tulee pelätä ja rakastaa Jumala, se on Tivannassa katekismuksessakin. Että semmoinen asenne, että pelottavan Jumalan edessä mä olen äärettömän hyvässä turvassa, koska hän on minun Jumalani. Eka käsky alkaa, minä olen Herra sinun Jumalasi. Mielettömän hieno lause, minä olen Herra sinun Jumalasi. Että siitä lähtee tämä koko usko oikeastaan.
Aina välillä pohdin tuota pelkoa ja kunnioitusta ja sitten ihan niin kuin pelkäämistä. Että mä en tiedä aina taipuuko meidän kieli ihan siihen näihin erilaisiin pelkäämisen sävyihin. Jostakin psalmista muistan semmoisen, että Jumala kätkeytyy myrskytuuleen tai tämmöiseen, niin itse kun tuolla joskus seisoo mäen nyppylällä ja myrskytuuli tulee, niin on se ainakin semmoista kunnioitusta herättävää, että semmoinen olo siinä, että armollinen Jumala joskus kätkeytyy tämmöiseen varsin voimakkaaseen tai pelottavaankin muotoon.
Se on yksi kristinuskon ominaispiirre oikeastaan, että myöskin Jumala on salattu Jumala ja Jumala kääntäessään selkänsä niin kuitenkin rakastaa meitä, että siis myöskin elämän vaikeat käänteet ovat Jumalan rakkautta ja niiden keskelläkin me voidaan löytää niin kuin syvä yhteys Jumalaan, että se on siinä kristinusko voittaa muut uskonnot, että se myöskin silloin kun elämä on pahasti haaksirikkoutunut, niin me ollaan Jumalan kädessä.
Me ollaan täällä pohtimassa uskoa ja pelkoa. Aletaan lähestyä ohjelman loppua, niin semmoisen haluaisin vielä kysyä, että onko sulla Eero Junkkala jotain, mitä sä haluaisit jättää meidän kuulijoille, jotka kuuntelee tätä ohjelmaa ja joutuu ehkä elämässään kohtaamaan erilaisia pelkoja tai on jopa sellaisten keskellä?
Niin, kyllä se lohdutus tulee Jumalan sanasta. Sitä kannattaa lukea, että nyt pandemian aikana jotkut sanoivat, että kannattaisi lukea psalmia 91, kaikki valtiaan suojassa. Jos on valtavia lupauksia, että vaikka tuhat kaatuisi viereltäsi, niin Jumala pitää huolen. Niin kannattaa lukea, vaikka se ei tarkoita sitä, että Jumala käärii meidät todellakaan pumpuliin niin, että yksikään uskovainen ei sairastu koronaan. Kyllä sairastuu, mutta silti lukekaa psalmia 91. Lukekaa Raamatusta lupauksia. Uskokaa, että ne on just sulle ne tarkoitettu ne lupaukset ja tartu niihin, niin silloin sulle syntyy luottamus. Ja silloin ei elämässä tule semmoista vaikeutta, että et sä pääsis sitä ylitte, kun sulla on se luottamus koko ajan olemassa.
Kiitos. Jäädään luottamukseen tässä asiassa. Eero Junkkaalan kanssa täällä keskusteltiin uskosta ja peloista. Tämä on Kesäteatteria pintaa syvemmälle ja minä olen Iiris Autio.
Ja minä olen Matti Aleen. Kiitos.
Kesäteatteria pintaa syvemmälle. Yhteistyössä teatterikollektiivi Parabeli ja Radio Day.